halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 heerka FM-da geeska Afrika magaalada ku yaala qarkood iyo internetka aad nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin jimco ah bisha julaayna waa 3 sanada 2015-ka. idaacaddeena saaka ee caalamkana waxaa si wada jiray daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure.
wanaagsaneen arrin dad ehel ah maaragtay xitaa ah wadadaga deegaan ah ay islaynayaan isbilayaan oo bil ramadaan ah oo dhiga muslimka mar walba buu xaaraan yahay haddana bil cibaado iyadoo lagu jiro dadku way isbilayaan dad muslimiina islaynayaan waaye tamaamul ahaan arrintaas maaragtay runtii arrin aan aad ugu murugoonayno ayna dhibayso waaye.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Xuseen Ibraahim oo ka tirsan maamulka Beled Xaawo oo baaq nabadeed u diray beelo xoolo dhaqata ah oo dagaal uu ku dhex maray dagaal ku yaala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan.
qodobada kale ee saaki caalamka ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ay soo saartay hay'adda OCHA ee qaramada midoobay oo saadaalan qurxoonayn ka soo saartay dalal ku yaala geeska Afrika, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxa quwadda atoomiga qaramada midoobay Yukiya Amano iyo saraakiisha dalka Iran ayaa shalay wadahadallo ku yeeshay dalkaasi Iran, iyadoo wadahadalladaasi xal loogu raadinayo muranka hubka nukleerka ee dalka Iran. Yukiya Amano ayaa sidoo kale la kulmay xogeyaha guddiga golaha sare ee ammaanka ee dalka Iran Cali Shamkhani, lana filayo inuu la kulmi doono madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani. mas-uuliyiinta hay'adda caalamiga ee quwadda tamarta Antonio ayaa sheegay in kulankaasi uu ku saabsanaa sidii xal waara loo gaari lahaa arrimaha weli la isku mari laayay ee ku saabsan barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran. dowladda Iran ayaa in muddaba beeninaysay inay kobcinayso tamarta uraniumka ee laga sameeyo hubka nukleerka, iyadoo eedeymahaasi ku tilmaantay kuwa ka yimid hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka iyo Israa'iil oo aysan waxba ka jirin. waxaa la filayaa in dabayaaqada todobaad ka soo socda go'aan laga gaaro oo markaasi heshiiska madambeysa laga gaaro go'aanada iyo arrimaha ku aadan hubka nukleerka ee dalka Iran walow ay jiraan weli qodobo aan la isku fahamsanayn.
dagaalyahan sare oo ka tirsanaa ururka ISIS ee ka dagaalama Ciraaq iyo Siiriya oo u dhashay dalka Tunisia ayaa lagu dilay weerar ay gudaha Siiriya Khamiista shalay ka fulisay dayurad nooca aan duuliyaha wadina oo uu leeyahay Mareykanka. aqalka gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegay in ninka duqeyntan droneka lagu dilay oo lagu magacaabo Tariq bin Tahar al-Awni al-Harzi uu ka caawin jiray ISIS ururinta lacagaha wuxuu dusha kala socday dadaallo dagaalyahano shisheeye loogu biiriyey ururka, waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay u taqaanay amiirka weerarada ismidaaminta. afhayeenu hadlay Pentagonka oo la yiraahdo Captain Jeff Davis ayaa sheegay in al-Harzi lagu dilay weerar ay fulisay drone 16-kii bishii la soo dhaafay ee Juun gudaha magaalada al-Shaadi ee ku taala saxaraha saliidda qaniga ku ah ee bariga Siiriya. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in qaarajinta al-Harzi ay dhaawacayso hoggaanka ururka Daacish iyo jabhada Nusra Front ee lala xiriiriyo al-Qaacida oo labaduba ka faa'iidi jiray dadaalkiisa.
maleeshiya ka tirsan ururka Boko Haram ayaa lagu soo warramaya in 150 qof ay ku dileen deegaano ku yaala waqooyi bari dalka Nigeria. weerarkii ugu darraa ayaa la sheegaya inuu ka dhacay magaalo lagu magacaabo Kwawa oo markaasi ku dhow harta Chad, oo maalintii Arbacadii la sheegay in halkaasi lagu dilay 97 qof kadib markii rag hubaysan ay galeen masaajid ku yaala halkaas oo ay dileen raggii masaajidkaasi ku jiray oo soobanaa, kadibna weerar ku qaaday guryaha ku yaala magaaladaasi oo ay dileen haween la sheegay inay diyaarinayeen 4 raggaasi ku 4 lahaayeen. weerarka ayaa sidoo kale la sheegayaa inuu mid kale ka dhacay tuulo ku dhow magaalada la yiraahdo Mangua, oo halkaasi ururka Boko Haram ay sidoo kale ku dileen 48 qof, kuwaasoo la sheegay inta ay ragga iyo dumarka kala sooceen inay rasaas ood uga qaadeen. weeraradan ka dhacay gobolka Borno ayaa ah mid ururka Boko Haram uu xoojiyay muddooyinkii ugu dambeeyay, iyadoo madaxweynaha dalka Nigeria Muhammad Buhari oo xilka si rasmi u la wareegay 29-kii bishii Mayna uu ballan qaaday inuu dalka Nigeria ka sifayn doono ururka Boko Haram.
Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan wadaacadda V oo toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington, subax wanaagsan, jimco wanaagsan, Ramadaan kariim ayaan meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay mar kale.
Mas-uul ka tirsan maamulka degmada Mandheere gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa dagaalay ku dhintay 19 qof oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada Mandheere u dhow xadka ay Soomaaliya Kenya wadaagaan oo dagaal ku dhex maray xoolo dhaqato ku eedeeyay dagaalkaasi inay ku lug lahaayeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo mas-uulkaasi uu shalay wareysiisiyay VOA. Haddaba maamulka degmada Balad Xaawo ayaa arrintaasi beeniyey oo sheegay in ciidan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya uusan dagaalkaasi ku lug lahayn. Waxaan khadka taleefanka ee magaalada Balad Xaawo kula xiriiray xogeyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada Balad Xaawo, Cabdiqaadir Xuseen Ibraahin, oo aan weydiiyey dagaalkaasi sida uu arkaan.
Walaal, arrintaasi waxaan eegnaa arrin aad murugo u leh, arrin aad u foolxun, arrin aan wanaagsaneyn, arrin dad ehel ah, maaragtay xigta ah, wadadaga deegaan ah ay islaynayaan, ay isdilayaan, oo bir Ramadaan ah oo diga muslimka mar walbaba uu xaaraan yahay, haddana bil cibaado iyadoo lagu jiro dadku way isdilayaan, dad muslimiina islaynayaan waaye. Ka maamul ahaan arrintaas maaragtay runtii arrin aan aad ugu murugoonayno, ayna dhibayso waaye. Marka waxaan dhihi laheen dadka muslimiinta ah oo ehelka ah, waxaan leenahay mar walba Soomaaliyeed oo meeshaas maaragtay shaqaaqada ay dhex marayso inay arrintaas ka waantoobaan, inay geedka usoo noqdaan, inay Soomaalinimo iyo ay muujiyaan maaragtay siday u walba wada hadli jiro geed hoostiis inay fariistaan, waxay kala tabanayaan, ay ka maaragtay ku xalliyaan, aysan dhiig daatay iyo wiil dhintay aysan ku xallinin. Soomaalidu way kuma mahadaa dagaal, wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Marka mid ka dhimanaya labada dhinacba waa wiil Soomaaliyeed waaye. Maaragtay arrintaas aad baan ugu xunnahay runtii, waanaan aadan ugu qiraysanaya nin maaragtay inoo dhibaysa arrintaas, waana ka xunnahay runtii. Waxaana soo jeedinaynaa xabad joojin degdeg ah in lagu maaragtay arrintaas ay maaragtay lagu dhawaaqo maaragtay uqaasha waxgaradka iyo culimada diinka iyo odayaasha iyo maamulka degmada Mandheere County iyo annagoo wadajirba hooshaas inaan wax ka qabanno oo dhiigga walaalaha isdilaya aan maaragtay si degdeg ah u istaajino.
Mudane Cabdiqaadir, marka yaa meesha ku dagaalamaya?
Walaal, meesha waxaa ku dagaalamaya dad ehel ah oo laba beelood ah ayaa meesha ku dagaalamahayo oo reer guraag ah runtii, oo xuduudda iyo halkaas dhulkaas wadadaga ayaa meesha ku dagaalamayo.
Waan gartay
dad ehel ah oo Soomaaliyeed waaye.
Laakiin mudane ka tirsan maamulka Mandheere, waxa uu markaasi oo la hadlay V O A wuxuu dhankiina ku eedeeyey in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dagaalkaasi ku lug leeyihiin. Arrintaasi maxaa ka jira marka?
Arrintaas sax ma aha, inaan caddeeyaan rabaa arrintaas sax ma aha. Waxa meesha ku dagaalamayo waa qabiilaad. Runtii annaga ciidamada iyada shabaab bay la dagaalamaan, qaran waayey mana ka qayb qaataan maaragtay dagaalada ehliga iyo dadka qabiilaadka ka dhexeeya inay xakameeyaan moogi kama qayb qaataan. Bal waxa ka qayb qaatayba waa iyaga oo dhinaca kale ka qayb qaatay. Hoongaadii qoryahoodii tuurtihii ay wateen ayaa yaallo oo cadeyn la tahayaa oo maaragtay dagaalka ka qayb qaadatay. Laakiin ciidamadanada maaragtay inay damiyaan arrintaas, ay xakameeyaan, ay gacan ku qabtaan ayaan leenahay. Kuma kama qayb qaadanin, mana ka qayb qaadan doonaan. Dad ehel oo Soomaaliyeed oo qabiil u isdilaya inay xakameeyaan, ay maslaxeeyaan, ay wanaagu ay kusoo dabaalaan ay leeyihiin. Waxaa kaloo maaragtay arrintaas raacsanaya xildhibaanka. Xildhibaan waaye dadka labada dhinac deganba waa dad ehel ah, waa nin Soomaaliyeed waay. Waxaa ku fiicnayd inuu ka qayb qaato, uu tuso midnimada iyo wanaagga iyo sida xal lagu gaari lahaa. Laakiin xadiifad qabiil inuu ka hadlamaysanayn xildhibaanku, arrintaasna way ka hoosaan leeyahay xildhibaanku. Waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed inay heshiyaan, inay geedka kusoo noqdaan, inay maaragtay waxa ka dhexeeyo markay hadda 200 dhimato 300 wiil ay dhintaan ay heshiinayaan. Hadda uusan wiilasha nool yihiin, hal la heshiyaan leenahay, geedka lagu soo noqdo, nabadda hal la qaataan leenahay.
marka laga taga eedeynta xagga xildhibaanka iyo aduguba aad sheegaysaan in ciidamada labada dalay ku lug leeyihiin oo dhinacba dhinaca kale uin karay, waxa dagaalamayana aad ku soo gabagabaysay reer guuraa iyo xoolo dhaqato meesha degan, xalku muxuu ku jiraa? Idinku ma kala hadasheen maamulka maamul ahaan, ma u wada hadasheen oo ma tiraahdeen arrintan aynu xal ka gaarno?
Walaale, waan wadnaa arrintaas maamulka Mandheerana waan wadnaa, waana ka qayb qaadanaynaa insha allah awoodayada, waana ku baaqaynaa, waana ku baaqaynaa, waan ku celcelinaynaa annaga dad sokeeyo isdilaayo daadanahay dad Soomaaliyeed, mana kuma farxayno, mana ogolaanayno, mana qaadanayno. Waxaan rabnaa nabad, waxaan rabnaa xalaa. Waxa xalku yahayna waa in odayaashii dhaqanka iyo maamulada labada degmo oo wada jiro arrinta si toos ay u wajahaan, deegaanka la tago, la xakameeyo. Maaragtaaye dee wixii dhintay way dhinteene, waxaa waaye weeldaasi dabadiisaa la qabtay Soomaali kumama ay jirtay, wixii dhacay way dhaceene, kuwa dambe in la xadido oo la wada hadlo, oo wixii la sheeganahayo labada dhinacay kala tabanahaya miiska wada hadalka in la keeno, sidaas lagu xaliyo.
Wataa dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xogiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada Beledhaawo, Cabdiqaadir Xuseen Ibraahim, oo khadka taleefanka igu warramayay.
halkaasi aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA haatanna Qahira. Magaalooyin ku yaala dalka Masar ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo ay dadweynuhu sameeyeen oo ay uga soo horjeedeen dowladda dalkaasi. Wariyaha VOA da ee dalka Masar, Xuseen Saxnuuni, ayaa warbixintan Qahira inooga soo diray.
Dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda iyo ciidamada dalkani Masar ayaa xalay ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah wadankani. Dibadbaxyadan oo ay ka qayb qaadanayeen taageerayaasha ururka Ahwaan Muslimiinka ayaa ka dhacay magaalooyinka Giza iyo Mansuura ee dalkani. Banaanbaxayaasha oo sitay sawirada madaxweynihii hore ee Maxamed Mursi iyo calanka masaarida ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdulfataax Al-Siisi. Dadka banaanbaxayay ayaa sidoo kale ku dhawaaqayay erayo ay ku diidan yihiin in ciidamada ay dilaan dad rayid ah oo guryahooda ku jira, iyo weliba waxa ay ugu yeereen habdhaqanka gurcan ee dowladda afgembiga ee Masar ka jirta. Dibadbaxyadani xalay ka dhacay qaybo ka mid ah wadankani ayaa imaanaya xili maalintii shalay taageerayaasha Ahwaan Muslimiinka ay aaseen 13 ka mid ah hoggaanka Ahwaan Muslimiinka oo ciidamada amniga ay ku dileen guri ku yaala degmada Oktoobar ee gobolka Giza. Xukuumadda masaarida ayaa sheegtay in xubnahaasi ciidamadu ay toogteen kadib markii rasaas ay kala hor yimaadeen ciidamada amniga. Ururka Ahwaan Muslimiinka ayaa arrintaasi si weyn u beeniyey, waxa uuna sheegay in dadkaasi la laayay ayagoo ka shirayay sidii loo taageeri lahaa qoysaska dadka xiran iyo agoonta. Dhinaca kale, ciidamada militariga masaarida ayaa sheegay inay dileen 22 ka mid ah dagaalyahanada maleeshiyaadka jihaadoonka ee ka dagaalama gacanka Siinaay. Afayad u hadlay ciidamada ayaa sheegay in militarigu ay la wareegeen guud ahaan meelaha maleeshiyaadka kooxda walaayatu Siinaay ay qabsadeen. Kooxdan oo horey loo oran jiray Ansaar Baytul Maqdis ayaa sheegay inay ku biireen ururka Daacisha. Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii Arbacada dagaalyahanada Islaamiyiinta ay dileen 10 ka mid ah ciidamada amniga iyo militariga wadankani kadib markii weeraro iyo qaraxyo ay ka geysteen baro kontrol oo ku yaala magaalooyinka Cariisha iyo Sheekh Zuweyd oo ka wada tirsan gobolka Siinaay. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waa tahay dhegeystayaal, subax wanaagsan, Ramadaan kariim mar kale halkan dagala socotaani waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si wada jira u daadinayaan Maxamed Olaad Xasan iyo anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Warbixin cusub ay soo saartay qaramada midoobay ayaa saadaal aan qurxoonayn ka bixisay xaaladda dalal ku yaala geeska Afrika iyo weliba gobolka harooyinka weyn. Warbixintan ayaa ka digaysa xiisado iyo gacan ka hadal gobolka ku sii kordha tirada dadka ku barakacaya colaadaha oo sii siyaada iyo mashaakilo kale oo dhanka dhaqaalaha. Haddaba wariyaha V O A Joe Di Capa ayaa warbixintan noo soo diyaariyey soona diray, waxaase soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda gargaarka ee marka magaciisa lasoo gaabiyey la yidhaahdo OJA ayaa sheegay in waddamada ku yaala geeska Afrika iyo gobolka harooyinka waaweyn ay yihiin kuwa ay ku nool yihiin dadka ugu baylahsan uguna nugul dunida. Inkastoo uu jiro koboc dhaqaale iyo horumar ku aadan gaarista yoolasha higsiga qorshooyinka dunida degsatay in laga gungaaro sanadkii 2000 ee afka qalaad lagu yidhaahdo Millennium Development Goals, ayaa warbixintan cusub ay sheegaysaa in isbeddel uu ka jiro heerka halista gobolka ka jirta sanadka 2015. Beat Manifield waa madaxa OJA ee xafiiska Bariga Afrika.
If we look at what the dominating humanitarian characteristics were for Eastern Africa,
marka aan eegno buuxi waxa ku xeernaa xaaladaha bini'aadnimo gaar ahaan Bariga Afrika 5 bilood ka hor, waxaad uun ku soo koobi kartay buuxi inay ahaayeen mushkilado cunno, nafaqo darro iyo xaalado degdeg ah oo haystay jeebka hay'adaha gargaarka ee gobolka. Waxana barbar socday buuxi mushkilado dhinaca qaxootiga ah hagu badnaadaano dadka ka soo cararay Suudaanta Koonfureed. Bid Manafil ayaa qaba in xaaladuhu wixii markaa ka dambeeyay ay ka sii darayeen.
We've seen Burundi, the political crisis in Burundi, which is increasingly having regional impacts.
Waxaan aragnaa buu yiri mushkiladda siyaasadeed ee ka taagan Burundi oo si weyn gobolka saameyn ugu yeelanaysa. Saameyntaas oo aan ahayn oo kaliya qaxootiga ka soo cararaya, laakiin si dhaba halis ugu haysa ama ugu noqon karta deganaanshaha guud ahaan gobolka. Waxaan aragnaa buu yiri xaaladda dhaqaale ee Suudaanta Koonfureed oo meel xun gaartay, labadaba dhaqaalihii ka soo galayis dhinaca saliidda oo hoos u dhacay iyo awoodda ay u leedahay inay bixiso mushaaraadka shaqaalaha aasaasiga ah ee dowladda. Dabcan waxaa kaloo aan aragnaa buu yiri xaaladda Yemen oo faraha ka sii baxday oo isu rugaysa mushkilad caalami ah. Saadaasha hay'adaha bini'aadnimo ayaa muujinaysa in xaaladda dalka Burundi ay u egtahay mid aan ka soo reyn doonin mustaqbalka dhow. Waxaana dalkaasi ka cararay dadka badan 140,000 qof tan iyo bishii Ebriil markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad xafiiska madaxweynenimada isu soo taagayo. Dalka Yemen ayaa inkastoo uusan ka tirsanayn geeska Afrika, haddana loola xiriiriyey saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya iyo Jabuuti, halkaasoo kumanaan kun oo qof oo ka soo cararay colaadda Yemen ay gaareen. Dalalkaasi ayaa waxa horey u haystay oo ay la tacaalayeen mushkiladda qaxootigooda gaarka ah, barakacayaasha gudaha, dadka ka soo galay dalalka dariska ah, iyo dhibaato dhinaca cunnada ah.
Now these three crises coupled with the protracted situation in food and nutrition are presenting a new threat.
Haatan saddex waxyaabood oo isbiirsaday buu yiri Beat. Xaaladihii dabada dheeraaday ee cunno la'aanta ee gobolka ka jiray iyo nafaqo darrada ayaa halis cusub ku soo kordhiyay gobolka. Waxayna ila tahay buu yiri in arrintaasi heer halis lagu tilmaamo ay soo dhaaftay oo ay saameyn xun ku yeelatay waddamo ka baxsan kuwa ay colaadaha ka jiraan, gaar ahaan kuwa dariska la ah. Manifil waxa uu sheegay in mushkiladahan ay ku soo aadeen iyadoo baahida bani'aadnimo ee guud ahaan dunida ka jirta ay marayso meel aan hore loo arag.
Our concern is that the region will be overlooked both politically and financially.
Walaaca aan qabna ayaa ah buu yiri in gobolka siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan la iska indhatiro. Waxaana u baahannahay buu yiri in si muuqata maalgelin iyo dhaqaale aan kaga jawaabno baahida jirta loo helo. Waxaa loo baahan yahay buu yiri in galaangalka iyo xiriirka siyaasadeed uu noqdo mid ku filan si loo xaliyo halka ay dhibaatadu ka soo burqanayso. Ma jiro maanta xaalad ay abid kaga baahi badan yihiin buu yiri ama kaga baahi badnaayeen dalalka Suudaanta Koonfureed, Burundi iyo Yemen midda ay hadda ku jiraan. Waana in wax laga qabtaa buu yiri si aysan dhibaatadaasi ugu faafin meelo kale. Xaaladaha Afrika, Aasiya iyo Bariga Dhexe ka jira ayaa si isku mid ah waxa ka dhasha kumanaan muhaajiriin oo nolol ka wada raadinaya Yurub, iyagoon u aabayeelin sida ay ku gaari karaan iyo halista ku xeeran midna. Colaadaha aan weli xalka loo helin ee Soomaaliya iyo Bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa saameyn xun ku yeeshay dalalka waddamadaasi dariska la ah. Saameyntaasi waxaa ka mid ah weerarada ay ururka Al-Shabaab ku hayaan dalka Kenya iyo qaxootiga kasoo qulqulaya Kongo. Haddaba in laga jawaabo dhammaan xaaladaha bani'aadnimo ee gobolka ka jira ayaa u baahan lacag fara badan, waxaana jira baratan xoogan oo ka dhexeeya dalalka ay colaadaha iyo dhibaatooyinka ka jiraan iyo hay'adaha ka shaqeeya. Manifil waxa uu leeyahay dalabaadka gargaarka ee waddamada Siriya, dhulgariirkii ku dhuftay Nepal iyo colaadda Suudaanta Koonfureed ayaa ugu badan, taasoo indhaha ka jeedinaysa xasaradaha cusub sida dalka Burundi oo kale. waxa uu leeyahay in laga jawaabo mushkiladaha bani'aadnimo oo keliya ma aha xalka halka uu ku jiro, waxaase loo baahan yahay xal siyaasadeed oo dhameeya halka dabka uu ka soo ololayo.
Wataa dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd tii ay soo saartay Hay'adda Qaramada Midoobay OCHA ee ku saabsanayd saadaalan qurxoonin oo ka bixisay xaaladda dalal ku yaala Geeska Afrika. Waxaa soo jeedinayay Maxamed Olaad Xasan.
Kakaatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka, wax soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Dhegeystayaal, waxaanu galnay 10-kii dhexe ee bisha Ramadaan, waxaana culimada Islaamku ay ka digeen in qofka muslimka ay ku yimaadaan caajis iyo wax la mid ah oo ay yaraato xamaasadii uu qofku u hayay cibaadada iyo sunnaha, sida uu inoo faahfaahinayo Sheekh Axmed Sheekh Cumar Sheekh Axmed Taajir, imaamka masjidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Arrintaasi waa arrin waaqica aynu dareemayno wajirka markastaba bisha Ramadaan. Guud ahaan dadka muslimiintu waxay baadigoodayaan oo ay raadinayaan cibaadaad faraha badan. Bishaas waa bisha Ramadaanka, soonku waa waxyaabaha fadliga badan buu ka mid yahay, waa bisha qur-aanka aada iyo aada loo aqriyo, waa bisha salaad aan salaadaha kale ka mid ahayn oo taraawixa la tukadaa qeyb sida mana tahaajudka, waa bisha lacag fara badan la bixiyo. Marka xamaasada isaga oo bishu markay bilaabto muslimiinta ka buuxda waa xamaase fadhir oo ilaahay noo abuuray khayrka la raadin baana keenayaan. Laakiin way jirtaa waaranta in dadka muslimiintu toddobaadka hore marku dhammaado dhexda la galo inay waxoogaa shiiqaan ama hoos xamaasado dhacdo, arrinka isaga waxaan dhihi lahaa oo aan ku daaweyn lahayn. Waxaan leenahay walaalkii walaashay, 10-ka hore iyo 10-ka dhexe iyo 10-ka dambe rabbi baa iska leh. Rabbiga 10-ka hore ee xamaasada leh unbaa 10-ka dhexena rabbi u ah iyo 10-ka u dambeysa. Rabbiga aynu 10-ka hore u tukan haynay, aynu masaajidda u socamiraynay, aynu isaga dambidhaaf ka rabanay unbaa 10-ka dhexan oo rabbi aan. Marka waxaan dhihi lahaa dadkaas oo kale inaan xusuusiyaano nafteeda ka bilaabaya, Allahu jalla wacala wuxuu leeyahay, wuxuu tilmaamayaa qofku markuu camal bilaabo camal uu wada, haddana camalkii uu joojiyo dhibaatadu leahay, wala takunu kallatii naqadat ghazlaha min bacdi quwatin ankaafa, waa gabar waa qof camal samaynhaya kadibna camalkii dib u kala furfuraya. Sidoo kale Allahu jalla wacala wuxuu ku tilmaamay dadka cibaadaadka dhacada ka gaabin oo ka waasinaya, walaa takunu kaladiina uutul kitaaba min qablu fadaala calayhim alamadu faqasat quluubuhum wa kathiirun minhum faasiquuna, qof camal u waday camalkii ka haakiyo ka gaabiyey oo naqsi ama cajis uu ku dhacay canaan xoog badan bay aayadaasi tilmaamaysaa. Nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisa ku yaala fi saxiix albukhaari muslim, cabdullaahi ibn camar ibn caas uu soo wariyey, wuxuu leehaya cabdullaahi yow laa takun ha noqonin misla fulaan hebel oo kale. Waa tusaale, cabdullaahi hebel oo kale ha noqonin, kaana wuxuu ahaan jiray ninka isagii yaquumu leyla, habeenkii salaatu leyl buu suubi jiray, cibaado fara badan buu la igan jiray, fataraka qiyaama leyli kadibna qiyaamu leylkii waa ka tagay. Xadiiska waxaa laga fahmayaa qof kastoo camal la yimaada camalka loo baahnaa ka tago camalkii dhaafa gaabaysu ku yimaado halkaas canaan baa ku jirta, sida xadiiska aan ka dareemayno. Sidoo kale gabagabadii Allahu jalla wacala rasuulkiisa wuxuu leeyahay axabu lacmaali, ilaahay camal wuxuu ugu jecel yahay adwamuhaa camalka joogta loola yimaado wa in qalla. Marka xadiiskaasoo Bukhaari ku yaala wuxuu nabiga sallallahu calayhi wasalam si qeexan u tilmaamayaa ilaahay camal la falo lala yimaado wuxuu ugu jecel yahay camalka addoonku joogta uu ula yimaado haba yaraada. Marka waxaan dhihi lahaa walaalkii ama walaashay, 10-ka hore xamaasada iyo camalkii aynu bilownay camalkii joogta ha noqdo.
Inkasta oo qofka muslimka ah looga baahan yahay inuu camal wanaagsan iyo cibaado suuban la yimaado sanadka oo dhan, haddana bisha Ramadaan ayaa muhiimad gaara u leh cibaadada qofka muslimka ah.
Cibaadaadka in bisha si gooni loogu camiro waxaa kamida kowd, waa bisha horta soonka. Beelaha kale lama soo ma soon waajiba inuu qofka muslimku awoodi karaa oo shuruudihii laga helay wujuubul siyaam inuu bisha Ramadaan soonkeeda ku dadaalo oo soonka ilaashado, soo nadiif hoosoomo waxyaabaha dhaawacaya ama awjeebiyana uu ka fogaado waa kow laba bishan waa bishii qur-aanka maadaama bishii qur-aanku soo dega uu yahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur-aanu in bishan qur-aanka akhriskeeda la badiyo darteed baa nabiga sala allahu calayhi wasalam jibriil bisha ramadaan habeen walba uu u iman jiray habeen walba qur-aanku la dareerin jiray ama la akhri jiray marka bishan si gooni qur-aanka akhriskiisa loo badiyaa inkastoo belha kale loo baahan yahay laakiin bishan waa lasii jibaaraa waa lasii jibaaraa qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxaa kaloo kamid a camaasha bishan sida gooni in loola yimaado laysfaqyo salaad ka baxsan salaadihii waajibkaa salaad taraawixi loo yaqaano oo belaha kale ayna qabin iyo salaad la yaqaano tahajud oo tobanka dambe la sugnaayo waa salaad ka baxsan salaadihii kale oo si gooni bisha ramadaan loola yimaado qur-aan baa dhex socda waxaa kaloo kamid a cibaadaadka si gooni laysu faray in loola yimaado waa bishii diiqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku ilaahay xoolo siiyey in xoolihiisa uuna ka bakaylina meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada gaar ahaan afrika iyo soomaaliya meelaha ka jirta baahidii macaluushu iyo xeryaha qaxootiga in gacan furan la bixiyo oo xoolaha ilaahay dartii loo bixiyo arrimahaasaa ka mid ah xuseen arrimaha bisha rabadaanka si gooni in loola yimaado lasfarayo
intaasina dhegaystayaal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambena waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinaya barnaamijka umuuraha islaamka haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a qaasiidooyinka ah rabadaanka
baxsan eebe naxariista jannaha ka waraabiye fainusti fanka faadumo qaasin hilowle intaasi ayay idaacaddeennii ku dhan tahay codkaasi faadumo qaasin ayaana idinkaga tegaynaa waa cabdiraxmaan xuseen furan anigoo maxamed cali xasana intaan galabta afarta marka saacadda afrikada bari ay tahay aan hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.